habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo 3 bisha July waa 10 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawaran waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya xiriirka shiinaha iyo soomaaliya.
Waxaan horta soo dhoweynay mushitirkaas ama iskaashigaas dalalka carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee shiinaha iyo soomaaliya ka dhexan jiray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektroniga oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa ugu wax iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas ayay iyaduna meesha ka saaraysa.
Habeentii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Tuulada Hamey oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay waxaa weerar ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom. Sidoo kale weerar ayay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi, waxa ay qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
Weerarkan oo ay soo qaadeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudaha magaaladaasi Siqda dhexe xalayna ay ku soo qaadeen ayaa ilaa iyo iminka waxa la xaqiijinaya inaysan jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah. Ila wareedyo kala duwan oo deegaankaasi v o a da kala soo xiriirayaa waxay sheegayaan in kooxdan gudaha magaalada markay u soo galeen dab qabadsiiyeen xarunta war isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, kadibna ay u dhaadhaceen xarunta ciidamada booliiska halkaasi ku sugnaa. Iska caabin ay kala kulmeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dadka rayidka ay maqlayeen risaas aad u culus oo ka dhacaysay gudaha xarunta ciidamada booliiska, kaasoo kooxda Al-Shabaab u suurtagashay inay kala tagaan gaari ay lahaayeen ciidamada booliisku halkaasi yaalay. Marar hordhoco sirdoonka dalkani Kenya ay soo saareen ayaa sheegay in deegaanada Dhamaajaale, Amuume, Weelmareen, Libooyo, Kullan in dhammaantood deegaanadaasi ay yihiin deegaano khatar ku ah kooxdaasi oo ay sheegeen inay ka soo tilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Diyaaradaha qumaati u kacaya deegaanadaasi ilaa iyo iminka dulhe haabayo ciidamada militariga dalkani Kenya lugeynayane dadka rayidka v o edu waxay u sheegeen inay ku arkayeen dhulka hawdka ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee Brussels. Shir madaxeedka ayaa imaanaya iyadoo uu su'aalo ay ku hareereysan yihiin haddii Turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysigan militari sababo la xiriira xiriirka sii kordhaya ee uu la leeyahay xukuumadda Moscow. Intii uu xukunka hayay Erdogan ayaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka waxa uu siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba noqday mid sii qoto dheeraaday. Labada dal iyo Iiraan ayaa ka wada shaqaynaya sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Siriya, sidoo kalena NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka xukuumadda Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400. Si kastaba, Ankara ayaa ku adkaysatay inay ka go'an tahay inay ka sii mid ahaato isbahaysiga ay kula jirto reer galbeedka, iyadoo ku dooday in xiriirka ay la leedahay Moscow iyo Tehraan uu ku salaysan yahay ganacsi iyo ka wada shaqaynta dhammaystirka dagaalka dalka Suuriya.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay inay gebi ahaanba soo badbaadiyaan 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahooda kubadda cagta oo ku hoos jiray god ku yaala dalka Thailand. sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyarada si ayaa iyagu badqaba oo u ka soo baxay godka. Dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaasi oo ay biyo qarqiyeen.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo jirkiisa uu ku soo xiray waxa uu ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalaal Abaad ee caasimadda gobolka Nangahaar ee ku teysan xuduudda dalka Pakistan. Afhayeen u hadlay gobolka Atatullah Kogyani ayaa VOA da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. Goob joogyaal ayaa VOA da u sheegay in shaqaalaha amniga ay baarayeen baabuur markii qofka isqarxiyey uu ku soo dhaqaaqay kadibna isqarxiyey. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Dhinaca kalena weerar ay xalay fuliisa ee kooxda Taliban waxay ku dishay taliyihii booliska degmada ka tirsan gobolka Koonfurta Bari ku yaala ee Ghazni.
halka degistaal nagala socotaan waa laanta VOA laanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Maanta waxaa dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyey shirkii iskaashiga wadamada Carabta iyo dowladda Shiinaha. Shirkan ayaa ah kiis diirada yeeshaan labada dhinac, waxaana uu qayb ka yahay hindisaha isku xirka Shiinaha iyo wadamada kale Asia iyo Yurub. Waxaa shirka jooga wasiirro ka socda 22 wadan oo ururka Jaamacadda Carabta ah iyo Amiirka Wadanka Kuwait iyo madaxda Shiinaha. Harun Macruuf ayaa daba ka wareystay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Bekiin.
Shirkan maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo Carabta u dhexeeya, dalalka Carabta u dhexeeya, waa shir joogta ah. Waa kulankii ama shirweynihii 8-aad ee dhaca taliya intuu bilowday 2004 wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxaalihay bulsho ee dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha.
Waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku dhagiisu muxuu ahaa?
Halku dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadidda xiriirka iskaashi ee Shiinaha iyo dalalka Carabta. Shiinuhu sidaad og tahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yidhaahdo Belt and Road ama Xizaam Tariiq, barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan ama meelishi tiftaas mudaadarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka. Marka waxay ahayd tan mid maanta halkaasa culaysku saaraa iyo iskaashiga ama wax wada taansha dalalka Carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale, maaliyadeed ama financial maaragtay maxaalyaada corporation, iyo mid bulshadeed, mid dhaqan, iyo mid dhaqaale intaba.
Way Soomaaliya maxaa si gaar u quseeyey markay noqoto iskaashigan dhaqaale? Jeynuhu Shiinuhu ma danaynayaa Soomaaliya inuu maalgashado? Hadduu danaynayo muxuu doonaya?
Faahfaahintaas lama gaarin. Maanta ka qaybgalkayagii waxaanu ku tilmaamay, waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka Carabta iyo kadhala. Waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhexan jiray oo ilaa iyo 15-aad markii dulmareenadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin ka mid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan, iyo inay Soomaaliya ahayd, waxaan xusuusanay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horreysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go'doonka diblomaasiyadeed ku jireen, iyo inaanu ugu horreynay dadkii ku kaalmeeyey inay maaragtay kursiga UN-ta ay fariistaan. Marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana inaan aada loogu baahan yahay waxaan u tilmaanay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed, kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, dariiqyada, dekedaha, ceeb-barrada iyo wixii lamid ah. Arrintaasaan ku dheeraanay, tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. Waxaa jiri doona shir Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September waddankan Shiinaha. Marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu ku helay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa la sii qaadaa oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka faahfaahinta la xiriira horumarintu taasay sugi doontaa. Hadda se waxaanu tilmaamay anigo jaamacadda carabta kamid ah xiriirkaas iyo road and belt inay dalkan road inay tahay mid muhiima. Soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu tageeray, iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti shalaf u ahaa kulanku, ahaa kulan wasiirada arrimaha dibadda. Marka amiirka Kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadalka jeediyey. Marka Soomaaliya dibadda arrintaas ayuu isku daygaas ama dalaalkaas jumuhu uu maagan yahay ayaanu.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektroonig ah oo ay ku shaqeynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqmaasuqa. Adeegan elektroniga ayaa suurtagelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsoorayaasha gacanta ku haya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa wariyaha V O E da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinka xilligan jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad baa u mahadsantihiin V O A. Runtii adeegan waxa weeye sidaad maantaba arkayseen waa adeeg, waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galaya maxkamadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas ay iyaduna meesha ka saaraysa. Waxaa laga yaaba marku wixii iska yahay wax maan wala, waxa laga yaaba faylo waraaqo in la tuuro ama uu kasa loo tuuro ama si kale ha u lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. Taana runtii meeshu ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. Sidoo kale wuxuu sahlayaa in laysla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwaddu halka ay marayso. Waxaa kaloo sahlayaa marka isla xisaabtankaasi mado fududaanaysa in ay soo koobmaan waqtiga ay dacwaddu qaadan jireen. Marka shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
Gudoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuqa. Lacag baa la bixiyaa, cadeyma loomahayn, hadalhayn bay ahayd. Dadka Soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. Sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadka bixinayay, in meeshan ay ka baxday? Muxuu sistamkani ka caawinayaa? Sideed ku ogaan kartaa?
Runtii sistamkan waxa weeye waa howl bilow weeye. Waxaanu rabnaa tallaabooyin dhow ah oo isxigxigeen aanu qaadna haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaar u leh garsoorka iyo madax banaanidiisa iyo hufnaantiisa iyo howlgudashadiisa. Golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqo qorista, shaqo ka saarista, la xisaabtanka iyo anshax marinta ee garsoorka guud ahaan. Waxa kale oo doonaa in la sameeyo guuna koox ama team ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maareeyay ama corruption sameeyay ama musuq sameeyay si loo xaqiijiyo ama si ay dacwadaha ugu aaminaysa. Kana warka marka la helo ayaa maareeyay talaabadii lagu qabanay la qayb, laakiin waxaan doonaa inaan dojino nidaamadii lagu dabagali lahaa lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday, laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo la ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo talaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyaha qaadeen. Marka waxaa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyey oo kalaabi hadii ay soo baxdo. Dabcan waxaa lagula xisaabtamayaa daahida uu daahiyey, waana in la ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyahay uu daahayo. Laakiin insha Allah waxaanu wadnaa talaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuq waa talaabooyinka socdayna ka mid yihiin.
Gudoomiye, dadku waxay hadal hayeen qofka uu ka jabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay, waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen cadaadaradu meeshaasay ka bilaabatay. Ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay?
Runtii horta waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira, in badan oo kamidina waxa weeye warar maaragtay aan saliiraad lahayn. Garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya, ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhammayn jireen. Inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac. Gartaas waxa weeye waatay Soomaalidu ugu yeedhay gar cadaawe. Labada dhinac waa gar hela, dhinacna waa laga gar hela. Bini'aadamuna inta badan dhinaca laga gar hela way iska adagtay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay. Taas marka saaleyahay malihii garsoorku 100% wuxuu gutaa shaqada sidii loogu talagalay. Malihii dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin, laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay, waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya. Hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalena soo wadnaa ay ka mid yihiin sidii loo dabagelin lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa. Tanu rabna waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeebkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayo siyaasi ha noqdo, garsoor inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo siman yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u siman yihiin. Tanu ka shaqeyna waa taas insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa.
Gudoomiye, garsoorku waad la joogtay mana lagu magaca meesha ugu sarreysay. Marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan, boqolaal baa la xukumay, xukunna ku dhacay qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho, iyagoo laga yaabo in hanaagkii cadaal darada lagu maamulay. Marka laga yimaado kuwada xukun raadiska, kuwa la xukumay taban cadaal darada, maxaa kaa qorshaysa?
Waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam maray ayaa jirta. Qofka dacwadu waxay ka soo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka. Haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol, xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa. Maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynayo inuu cadaalad darro uu ka tirsado, wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare u qaato. Marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay ku soo gabagabowsay. Marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose, maxkamadda sare saxaysa.
Laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyay sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyay sabab baana keentay. Marka haddii jiraan dad tuhmay cadaalad xumo, even maxkamadda sare ay la kulahayd dadkaasina ay maanta idin qaran yihiin, maxaa laga sameynayaa?
Dabcan horta xabsiyada dadka ku xidhan waa la baadhayaa. Wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed. Xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamadu dib intay u furto ma jabin karta iyadu. Laakiin dabcan waa la baadhayaa. Haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay, dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la soco oo talaabo laga qaado. Laakiin waxa weeye sida caadiga ah maxkamaduhu nidaam bay maraan, maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaan, maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambeysa. Laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin, la ogaado dembi aanu gelin, qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay cadaato. Marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay, qofkaasi waa xaqiiqda xoriyadiisa loo celinaya.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo u waramayay wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a. degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay hoos yimaadaan ilaa iyo 17 tuulo ayaa yeelatay markii ugu horreysay isbitaal ay dadka deegaanku gacmahooda ku dhisteen islamarkaana daboolay qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirtay. Anas Cali Maxamuud oo ka mid a guddiga dhismaha isbitaalka ayaa v o a da uga waramay marxaladihii uu soo maray isbitaalka warshiikh.
isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan uu soo maray. marxaladaha ugu horeeyey oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii communitiga oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal ay u baahan tahay, degmaday u baahan tahay, maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiikh degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho, saa darteedna ayagoo dhax usii socdaan ama meesha ay ku dhiman jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay sii naqan jireen. dhulka waxaa bixiyey maamulka degmada iyo shiiqa degmada bixiyeen. markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo yurub ku nool waxaa markaas horkacayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxidiin Cili horkacayay. marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanaayeen inay dhisaan.
goormuu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay? tirada bukaanada muddada uu shaqaynayay isbitaalka u qaabilay maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
isbitaalka waxaa la furay Janaayo, la furay 2018-kii. wuxuu shaqaynayaa 6 bilood oo shaqaynayaa. 6 bilood oo shaqaynayo isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan uu qaabilay oo kala duwan, oo amaba dhalmo ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato, intaasuu qaabilay. marka waxaan dhihi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya. Sheebaarka haddii ay naqato, haddii qofka cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa, wax walba waa lacag la-aan.
marka dadka reer warshiiq iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada, ka hor intii aan isbitaalka la furin xaggee adeega caafimaad ka heli jireen?
sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid. maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola carari jiray magaalada Muqdisho, isbitaalada magaalada Muqdisho, bacaadkii dhulkii oo bacaad ah, meelaha laga doonayo oo iisheeg oo aada iyo aada bacaad u ah, meelo fogfog ah qaarkood. xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiiq lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay. meel MCAG inta la geeyay la fiiriyey, la yidhi xamar hala la ordo, intii xamar ay gaarina gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen, dhax ku dhinteen, inteen ceel macaan gaara dhinteen, ama inteen xamar gaarin warbixin soo yartay lahay qofkii wuu dhintay, gabadhii inta la marsiinaya ama wiilkii inta maraya dhaawac. marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen, waxayna go-aansadeen isagoo ugu horeeyo sheekheena Sheekh Aasim Sheekh Cabdi ugu horeeyo, waxay go-aansadeen in dal iyo dibad dadkii laysku xiro, dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan, in dadkii la tuso inay wax qabsadaan, dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay. saasaan isbitaalka ku
dhamaasantahay. mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibaddiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay, in isbitaalka uu shaqeeyo adeegyada shaqada oo kale shaqaalaha dhaqaatiirta yaa taageero, ma bulshadiiyaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kaloo idinka taageertaa jirto?
qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo qof soo qaadi karta male, laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko. qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso, shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya, daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aana, shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoos adida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya, qadaraa gacanta ku haysa. isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qofood ka shaqeysa, 8 ay yihiin bahda caafimaadka, 3 ay yihiin shaqaalaha hoos adida waardiyaha iyo iisheeg iyo nadaafadda.
kaasi wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid a guddiga dhismaha isbitaalka warshiikh oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka fanaaniinta Zeynab Xaaji Cali Baxsan iyo weliba fanaanka Maxamed Yuusuf.
Marco
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa inoo soo socda qodobaha ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka yemen ka socda, barnaamijkii muraha maraykanka, iyo doodii gaabneed, balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka.
tuulada hamey oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa xalay weerar waxa ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda safaricom. sidoo kale weerar ay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi ayaa waxa ay ku qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska.
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka nato ee brusels. shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysiga militari sababo la xiriira xiriirka sii koraya ee uu la leeyahay xukuumadda moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan, xiriirka Turkiga iyo Ruushka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba si qoto dheeraaday. Labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqeynayaan sidii loo dhameyn lahaa dagaalka dalka Syria. Sidoo kale gaashaan buurta NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guuleystay in gabi ahaanba ay soo badbaadiyaan 12-kii dhalinyaro iyo tababarahoodii kubadda cagta ee ku hoos jiray godka ku yaala dalkaasi Thailand. Sidoo kale 4 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyaradaasi ayaa iyagu badqaba ka soo baxay godka. Dhalinyaradan ayaa ku dhowaad 2 toddobaad ku hoos jiray godkaas.
Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan. Qofka ismidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo uu jirkiisa ku soo xiray ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalaal Abaad ee caasimadda gobolka Nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka Pakistan. Afhayeen u hadlay gobolka Ayatullahi Kogiyani ayaa VOA-da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsanaa howlwadeennada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa Washington. Militariga dalka Yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waddankaasi. Militariga Yemen iyo wadamada hubanta ah ee kaalmeynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Taxiita, sida uu Qaahira kaga soo waramayo Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga Sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada Taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka Xudeyda. Saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyay inay gabi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada Xuutiinta. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda Xuutiinta inay qarxiyaan 2 iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita kahor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saakay aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada Xuutiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. Ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaaleysanayaan maleeshiyada Xuutiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in 6 qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen aagaasi. Hoggaanka sare ee kooxda Xuutiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. Maleeshiyada Xuutiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi. Sidoo kale, wada hadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa si gaar ah diirada lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimadda dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani'aadinimo oo ka dhacda halkaasi. Isbahaysiga dowladaha Carabta Sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo waliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wadahadalladii u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Mareykanku uu dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg ah loo burburiyo iyadoo dhinaca Mareykanka aan waxba laga haynin. Qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Hase yeeshee, toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. Madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay, halka dalalkaasina ay u jawaabeen. Dhinaca kale, waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara marka la gaadho 4 bisha November ee sanadkan. Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka oo arintaasi faahfaahinaya.
Waa maadsan tahay Sandeere, sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. Markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiis ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyada ama samee wax aan rabo ama diikar waad khasaareysa. Marka November 4 kanu uu qabtay wax meesha ku jira. Marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Yurub ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan, inay saliib tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iiraan, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. Arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Yurub ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iiraan, waxa uu cunaqabatay in Mareykanka kusoo rogi kara shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Mareykanka. Marka Iiraan dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Tana maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg. Marka hadda wadamo fara badan waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay magaari waxba kuma samayn karo. Waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunaqabateynta. Sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. Laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iiraan aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda, hoos bay u geli doonaa haddeertaan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si iib geyso. Lacagta Iiraan aad bay hoos ugu dhacday, sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
Dalalka uu madaxweyne Trump uga digay inay Iiraan la ganacsadaan saliideedana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Kanada. Dalkaasi Kanada waxaa kaloo Mareykanku kula jira muran ganacsi, iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u egi uu Kanada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
arrintani warwa khayr caadi ayaa nagu haysaa, sababta waxa weeye waa adiga berdhaweyn ogaa oo 125 buu ku soo rogay magaranaysaa birta aan u dhoofino Mareykanka. waxaanu ahay wadamada ugu badan ee wuxuu dhoofiya birta, isla markaa jaandiga baalka la yidhaahdana iyadana 150 buu ku soo rogay ama aluminium ka la yidhaahdo, iyadana dadka ku ugu badan u dhoofiyaan ka mid ahay, inkastoo aan aad u shibaneyn taasi. arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii weliba uu ku daro iminka wuxuu leeyahay annagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 bilyan gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka, waxyaalo badan ay ku jiraanoo gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay, isla wuxuu ballan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro Ontario ka soo saaro oo aad iyo aada u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 100,200. taasi hadday dhacdana ugu yaraan 1 bilyan oo baabuuradaasa oo dhowr bilyan baan soo saaray, dhib milyan baan soo saaray, way meesha ka baxaysa. shaqaalahana ilaa dhowr 100,000 oo qof ayaa shaqo waaya. marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa. Mareykanka laftigiisana inkaa in ku dhowdhow ayaa shaqo dheeli doona, gaar ahaan gobollada nala beecamshireeya. marka warwar khayr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garaysaa. Marka waxay soo kaayaa biiray dhitir nabaaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisi yaraay adduunku economiskeena ku raacsana meelo helay iyo trump oo ballan qaaday inuu arrinta yeelayo dibadeetana ku dhaqaaqay labada sano helay. Marka waxaan rajaynaynaa inuu dhaqaalaha kanadi hoos soo dhici doono, ka maraynkuna dabcan hoos soo dhicin doono, laakiin annaga dhibaatada badan ma gaari doono.
dadka dhaqaalaha oo durasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO, ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. haddaba innagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay, ururo dhowra oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo? mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
hay-adda ganacsiga adduunka oo sagaashameeyadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xortaa, markaasna waxaa hormood u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la samayso caalamka kale, maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto, gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan. Marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono, wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka. tusaale ahaan, hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan sida ay u ganacsan lahaayeen. marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow, waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihira, laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka, lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007 iyo 2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay kusii socdaan. laakiin waa weli wax bilow ah, mana la oga sida ay uga dhabayn doono, mana ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday. laakiin waa arrin dadka dhaqaalayahanada aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
talaabooyinkan madaxweynaha Mareykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in waddooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha? mar kale Professor Xuseen Warsame.
Shiinaha sidaan iyo taabtay waxay siinayaa runtii fursad aada iyo aada u kheyr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka bacmishariga uu ku leeyama investmentiska uu ku leeyahay ama maalgashi uu ku leeyahay ma weyneyn, laakiin hadda aada buu xoogaysatay oo waa kadee sameeyey wax la yidhaahdo one belt one road ay yidhaahdaan, ama hab isku xidhaya 70 wadan oo adduunka ka mid ah. ilaa haddana waxa uu geliyey ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu ilaa haddana geliyey, welina wuu wadaa oo adiga maalinta dowladda arkayay xataa Jabuuti inay meel ka fureen. hadda sidaasoo kale Pakistan buu kasoo furay, Sri Lanka kasoo furay, wuxuu kasoo furay Russia, wuxuu kasoo furay Poland, meelo badan buu kasoo furay, wuxuu kasoo furay Iran. marka xilligaas ayuu ku socdaa. haddii marka uu sidan sameeyo ninka la dhaho Trump, dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka, waxa la wareegi doonaa ama saamaynta adduunka waxa la wareegi doonaa. Shiinaha ayaa la wareegi doonaa. waxa se nasiib darradu tahay, Shiinuhu waa wadan ma garanaysa dictator si weyaan oo ma garanaysa kalitalisa. marka kalitalisnimadiina way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awal laga hadli jiray, taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhigtay ay xukumaan dadkaas maganaysa kalitalisnimadii baa dhiirigelin badan helay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Maraykanku ay tacriifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin, dalalkaas oo iyaguna mid lamida ku jawaabay. kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaas ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd. waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay waddanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida, iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxaa ka dhalan kara ee aan la degdegin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qaybgalaya Axmed Maxamuud Nuur oo biric loo yaqaano oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan bahda saxaafadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cali Cabdirashiid Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsan tahay marka koowaad adiga iyo v o eda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed baan salaamayaa. Si kooban waxaan u leeyahay, waa cusub Ethiopia ka baryay, waagaa cusub. Haddaanu Soomaali nahay inaan dankayga qaybtaydeenaan qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah. Soo dhowir
Mr. Bir, waxa weeye Axmed Maxamuud Bir.
Raad iyo aad baad u mahadsantahay Yaasin Ciise iyo bahda v o eda oo chaaniska na siisay. Anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo si ay wax isu bedeleen. Hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaadhin isbedelkaasi, haba yaraatee maynan gaadhin. Isaga oo uu jiro maamulka hadda jiraay muddo, ayaa waxaa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin. Maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga aynan isbedelin, cunaqabateynta inay dadka sidii u saaran tahay, in ay weli ku jiraan emergency-gii boqolka sano saaraa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay annaga nama soo gaadhin. Isaga oo ay dhammaan Geeska Afrika oo dhan uu gaadhay, ra-iisul wasaaruhu oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay, ayaa waxaad moodaa gudihii inaynu annagu nahay second citizen oo aan weli la gaarin dadkii gobolka joogay, arintaasina weli anaga nama soo gaarin.
Waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay durba muddada yar uu joogay iyo isbedelka intaa leeg Ethiopia. Waxaad moodaa inay koonfur u jeeday, waqooyi buu jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay. Darteed baan sidaa u leeyahay, ninkan waa nin dhalinyaro ah, waa nin nolosha wadanka wax ku bartay, askari ahaa, kasoo dhex baxay ummadan. Waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummadda door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed. Aad baan u soo dhaweynayaa degdegna aniga u maleynayo inay jirtay. Waxaan u maleynayaa inay waqtigii ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisii soo baxay inuu yahay. Waan arkaa
Axmed Abire, waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay. Waa dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arrin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan? Hase yeeshee Abire, maxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaagga laga fiiriyo?
Waa arrin fiican. Horeyba waanu aqbalay in ay isbedel Ethiopia ka dhacay oo xukunkii uu kusoo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabanin. Laakiin waxaa iyaduna daliil ah inay 91 markay Tigreygu ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti, kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen. Waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabadi ka socoto isagoo uu joogo ra-iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa ay ka socoto. Waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabadi ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabadi ka socoto. Waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan ishuuga Soomaalida weli la taaban. Waxaan ognahay odayaashu inay joogaan adeeg sababo oo ilaa hadda ra-iisul wasaaruhu uusan qaabilin, oo ay weliba mararka qaarkoodna ay soo weerareen saraakiishii hadhaaga ahaa ee Tigreygu ay soo weerareen. Sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa isbedel waa jiraa, isbedel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jiraa, waanan dareemaynaa si guud. Laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaali ahaan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhaminin. Hase yeeshee wuu jiraa barnaamijkaasi, oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin.
Aniyow, dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega, sida ka muuqata waqtigii ay Tigreegu xukun qabteen iyo waqtiyo kale oo isbedel ay dhaceen, ama Soomaalida dowladdaaba ka soo qaado mar kasta laab la kacayaa jira. Miyaanay ku muuqan marka haddii aan arrinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo?
Yaasin, aniga taasi ima muuqato. Degdeg wax layidhaa meeshan ma jiraan. Ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midooba EBRDF buu ka mid ahaa ninkani. Markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra-iisul wasaarenimada, dad badan oon aniga ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo. Wuxuu joogaa muddo bila ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen. Ninkani wuu taabtay ba aniga ay la tahay. Walaalkay wuxuu kusoo celceliyeen badan dowlad deegaanka weli mayna soo gaarin. Dee Ethiopia waa 100 million, Soomaaliduna inta ka tahay waa naqaanaa. Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad. Waxaana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya. Waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala horguraayay. raisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxalada iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhamaantood ilaaqadkoodu wanaajiyay ma shalayba ugu dambeeyay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka dagay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay reel tiri u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanay laakiin maanta hadiin looga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doonaa diinana
een axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtii oo anilafta iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhaga iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas ku muuqan
yaasiin aad dad u maasantahay waxaan islaahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhaga iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada kamid ah oo aad sabab laga siidaayo dhamaan maxabiista federaalka ku xirnaayd oo dhan waa la siidaayay laakiin maxabiistii dowlad deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan islaahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalintii dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arintaas oo kale ma bislaane baa la oran karaa waxa la tagay maxan kula masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihii niilka iyo barnaamijkeeda arintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa hadda kuma aan qancin barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalada badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladan coalition ku yihiin strategically differences ba jira laakiin taatan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigrayga wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxa ay muuqataa inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaar ahina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhamaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 9:12 ay degdeg farabadanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 7:14 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Itoobiya marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan la qabaa in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Itoobiya iska bedeshay aad iyo aad baad maasantii
ugu dambeyntii Cali Cabdirashiid Ibraahim dhalinyaradii reer jigjigaha tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horey u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashaad oo soo noqon doonaa ONLF waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ururka kamida ururada mucaaradka dowladda Itoobiya ay u taqaanay argagixisada maalintii dhawayd waynu ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gimbood sabaat waynu ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkani qabanayo waa wax aan indhaha laga qirsan karin saas daraaddeed degdeg ma ahaban tiisi hore raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowladda deegaanka iyo kuwa Itoobiyada kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhaxbaxay dadkeeda kasoo dhaxbaxaya baynu maanta haysana aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan isleeyahay
kale aan isleeyahay wanaagan waa lagaga faa'iideysan karaa waxaan isleeyahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yaaro ummadii Soomaaliyeed waxa degan meesha 230 qabiil baa dego oo Soomaaliyeed waxa jiray urur mucaarada oo sida ay on laf oo kala kamid ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan isleeyahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadka intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo king makerka maxan ku raadada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaarta timaadana cida ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cida ay Soomaalidu ayaa alliance la tahay ay noqoto maxan ku raadada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantaa
aad ayaad u maasantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bir xilo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafada labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanka inta ay joogtay tiin marka ay wada ku gulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise Wardheere oo markaasii nala socodsiinayay doodii gaabneed hayay taaseed markana Xuseen iyo wararkii wax ku soo kordhay.
Mahadsanid Axmed. Wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in maanta xabsiga magaalada Jigjiga laga soo daayay maxaabiis badan oo ay ku jiraan dad hore u ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan booliska. Warar aanu ka helnay dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in dad badan oo ehelo ah ay maanta tageen xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen si ay u soo arkaan dad sannado badan xidhnaa oo qaraabadooda ah. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore daabacday warbixin ay ku faahfaahinayso tacadiyo ka dhacay jeelkaasi.
Xuseen, aad ayuu mahadsanyahay. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestii Ixtiraam iyo codkii Xabiiba Xasan Tuuxo ayaanu ku soo maqan. Heeskaasi Ixtiraam iyo codka Xabiiba Xasan Tuuxo ayaa idaacaddeenni habeennimo gabagabo u ah. Waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Afar goysmo waxa iga tan abigi dhahay. Afar goysmo waxa iga tan abigi dhahay.